Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prag. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Puna e varezave masive në Serbi nuk përfundon me rashkën, thot Arsim Gërxhaliu. Ekspertët japin ide se si të menaxhohet kriza energjetike në Kosovë. Surme të reja ajrore kundër caqeve të shtetit islamik në Siri. Katalonia shpall datën e referendumit për pavarësin nga Spanja. Në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Puna për hulumtimin e varezave masive në Serbi nuk do të përfundoj me rashkën, sepse ekzistojnë informacione dhe për varezat të tjera, thot në një intervist për Radio Evropa e Lirë Arsim Gërxhaliu, drejtori i Departamentit të Mjekësis Ligjore të Kosovës. A i shpreson se deri në nëntor të këti viti, mbetjet mortore të gjetura në rashkë do t'ju dorëzohen familjarëve. Bisedën me zotin Gërxhaliu e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zoti Gërxhaliu, ju keni qenë udhëheqës i ekipit të eksperteve të Kosovës në gërmimet në varrezat masive në rudnisë të Rashkës, por edhe në varrezat tjera masive që janë gjetur në Serbi. Sa kanë qenë të vështira të gjitha këto t'i quajmë misione?
Po, është vërtet, do thotë që nga vitin 99 kam marr pjesë edhe jashtë Kosovës, do thotë në Serbi, në varrezat e Batajnicës, Petroselës, Peruçacit, e kështu me radhë, tani së fundi në Rashkë. Vështërësit kanë qenë të natyra të ndryshme, deri në vitin 2010 kanë qenë fare i papërkrahur në çfarëdo mënyre, do të thonë, qoftë financiare, qoftë me ndonjë teknologji e cila na nevojitet, do të thotë, për punë në teren. Në rastin e dytë në Rashkë ka qenë diçka më të përmirësuar kushtet, edhe pse do të thotë kërkesat tona nuk janë plotësuar, tek me përfundimin e Rashkës 2 kanë filluar të na arrin disa rrobe dhe një fotoaparat.
Domethënë, mundësitë teknike nuk kanë qenë të mira.
Jo, ashtu siç nevojitet, sepse këtë problemi qëndron në procedurat e blerjeve në qeverinë tonë, do të thotë, dhe se këto procedura kërkojnë kohë, kurse kjo puna jo nuk pret për kohë, se mundet me ndodhë që deri tani sa të jemi duke biseduar, të del një pjesë kockore dikun në ndonjë temel kur hapet apo ndonjë kanal apo ndonjë rrugë kur ndërtohet dhe ne duhet të jemi më njëherë aty. Do të thotë, kjo punë nuk mundet të mbështetë në procedura, por duhet të jesh i gatshëm në çdo sekond të mundur që mund është me pas një informat për me ndërhyjt dhe thot me hap një vend ku të shohet për mbetje mortore, apo edhe gjindë pjesë kockore dhe ti duhet të ndërhyjt dhe thot të kryesh punën tonë personale.
Zoti Gërxhaliu, rreth një muaj më parë është thonë se mbetën edhe 1675 persona të pasgjetur. Familjarët e këtyre personave, por edhe zyrtarët e institucioneve kanë deklaruar se adresa për zbardhjen e fatit të personave të pasgjetur është tek autoritetet në Beograd. Sa ka indikacione se pala serbe është e gatshme për një gjë të tillë?
Po, është më së vërtet që adresa është në Beograd, sa i përket viktimave të luftës të palës shqiptare. Me që kemi pasur të bëjmë me një shtet policor dhe ushtarak të organizuar mirë, është mëse e ditur se çdo gjë është bërë me proces. Dhe faktikisht jemi në mëshirën e hapjes e këtyre arkivave apo informatave nga pala serbe. Dhe që pas me dite kemi bërë gjithmonë trësni që pala ndërkombëtare të bëjnë një trësni në palën serbe për të njëjtat. Nuk është që kemi pasur rezultate të thotë gjerma tani, edhe pse për transferit të fundit të Batajnicës me 30 qershor të vitit 2006 të gjerma sot, tani do të thotë ku kanë ndodhur këto dy transferet të Rashkës, nuk kemi pasur transfer tjetër, por nuk do të thotë që puna ndërprej gjatë kësaj kohe, sepse gjatë tëm kohës ne punojmë në gjetjen e informatave dhe për mundësinë e ekzistimit të ndonjë varreze në Serbi. Me Rashkë nuk përfundon çdo gjë, do thotë kemi informacione që në afërsi mund të ketë edhe lokacione të tjera në afërsi të Rashkës dhe në disa pjesë të tjera të Serbisë, do thotë bëhet fjalë për informacione që janë shtylluar çysh vite më parë, çysh për kohës të unikut. Dhe thjesht punohet në atë sistem që të bëhet më thukt, dhe thot informacioni që të arrin deri tek lokacioni i sakt se ku mundet me ndodhë ajo varrezë. Por një çështje duhet të mos harrojmë se për këtyre 1700 viktimave të cilat mungojnë, se këtë shifër që ju keni, faktikisht është minusuar, do thotë numri i cili pritet të dalë nga Rashka, diku 9500 janë jo shqiptar. Dhe shpesh ne, do thotë në opinionin tonë, dalim vetëm me rezultatet që ne i gjejmë, e duhet ta dini se nuk është e lehtë të dialogohet me palën serbe, sepse edhe ata i kërkojnë të vetët dhe normal presin edhe nga ana jonë që të dozojmë, do thotë, ndonjë informacion për serbët. Një qytet i tillë paksa ne kemi qenë të hendikepuar. reguluar, pasi që ne nuk kemi pasur, do thot një ushtri të reguluar, do thot me bazë qendrore kështu me radhë, dhe faktikisht kemi shumë të vështirë të arrim deri tek informacionet.
Zoti Gryxhaliu, cili ka qenë raporti deri tash me palën serbe gjatë punës suaj dhe a ka qenë pala serbe tërësisht korrekte gjatë punës në varrezat e gjetura?
Shkoni, kur kemi filluar të punojmë, është i vetmi komision që do thot se ka ndërprer punën prej vitit 2004 në takimet e rregullta kur kemi pas. Bazën tonë e kemi mbështet në bazën humanitare, edhe pse çdo kontakt me Serbinë është politike, thjesht. Edhe vetë gjerma së Serbisë është politike në këtë aspekt. Mirë po sa i përket sjelljeve të kolegëve të mjekësisë ligjore, kanë qenë korrekte, edhe pse ne kemi shpesh divergjenca personale, por ato i pastrojmë aty për aty, do të thotë, në vendin e punës. Sa i përket çështjeve tjera, duhet të dini se është paksa vështirë, do të thotë, derisa të arrim tek informatat, këtej kemi, do të thotë, kyçe. Me të arritur ne deri te informatat dhe vendin e sakt, atë ne do të kemi shumë më lehtë që të bëjmë kërkesën tek pala serbe që të hapet një vend i dyshuar i tillë.
Intervistën e plot me zotin Gryxhaliu mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar se gjatë sezonit të dimrit do të ketë reduktime të energjisë elektrike. Sipas ekspertëve të energjisë dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, mungesa e kapaciteteve të reja gjeneruese dhe humbjet komerciale i kanë shkaktuar këto probleme. Ata po ashtu japin ide se si të menaxhohet kjo krizë. Dëgjojmë kronikën e Nadije Ahmetit.
Pas paralajmërimeve të autoriteteve energjetike se gjatë muajit të dimrit do të ketë reduktime të energjisë elektrike, ekspertë për këtë çështje konsiderojnë se vetëm ndërtimi i kapaciteteve të reja gjeneruese mund të stabilizojë situatën me energji. Ndërtimi i kapaciteteve të reja apo rivitalizimi i termocentraleve ekzistuese vazhdimisht ka qenë temë debatesh në mes autoriteteve kompetente dhe shoqërisë civile. Eksperti për çështje energjetike, njëherë ish ministri i energjisë Them Çeku, për Radio Evropa e Lirë konsideron se alternativa vetme për të dalë nga situata krijuar është rivitalizimi termocentralive ekzistuese dhe ndërtimi termocentralit Kosova e Re.
Duhet të kthehemi ne tani në rivitalizimin, rregullimin e plotë të bloqeve të Kosovës A dhe po ashtu të Kosovës B. Do thotë më nuk kemi asnjë alternativë nga ato ide të famshme se Kosova A duhet ta bëjmë rrafsh me tokë, tani duhet të kthehemi te bloqet e Kosovës A të bëjmë investime jo të vogla, po të mëdha, që të mund të kemi furnizim.
Por si pas një marveshe që ka nënshkruar Republika Kosovës me Komunitetin e Energjisë Evropës Juglindore, termocentrali Kosova A duhet të mbyllet deri në fund të vitit të 2017. Termocentral ky që mbulon 1/3 e tërë konsumit vendor. Madje dhe pasojat nga shpërthimi fundit që ka ndonë në këtë termocentral, si pas i zyrtarve të distribucionit për furnizim energji elektrike KEC, paraqitet problem kryesor me furnizim të regullt me energji elektrike. Përveç rivitalizimit të domosdoshëm të termocentralit Kosova A dhe Kosova B, ish ministri i energjisë Hetem Çeku thekson se autoritetet kompetente duhet që të fokuson me energjin alternative dhe ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sepse totaj, as liberalizimi tregut energjetik me Evropën juglindore, si që është promovuar kove të fundit në Kosovë, nuk zgjidh problemin e energjisë elektrike.
Çdo kalkulim tjetër, pasojat do të janë katastrofale për ekonominë dhe për furnizimin e qytetarëve me energji elektrike. Që 15 vite ka kësi tendenca, duke thënë se Kosovës nuk i nevojitet ndërtimi i termocentraleve të reja. Bile janë shkruar libra për kanë bërë fushata ekstreme për të ndërprerë ndërtimin e të termocentralit Kosova-Re apo në atë kohë Kosova-C.
Ndryshe përgatitjet për projektin termocentralin në atë kohë Kosova-C tashmë Kosova-Re kanë filluar në vitin 2001. Gjatë kësaj periudhe pesoj shumë ndryshime, në radhë të parë termocentrali kishte 2100 megawatt, ku prap ulet kapaciteti prodhues në 1000 megawatt. Po gjatë kësaj periudhe kompani të ndryshme ndërkombëtare janë larguar nga gara të ndërruese. Edhe pse aktualisht në gar janë 4 konsorciume ndërkombëtare, afati për zgjedhjen e kompanisë fituese është thyrë disa herë, siç është thyrë ditë më parë edhe për 3 muaj të tjerë. Por përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë kanë vlerësime të ndryshme. Visa Razemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosid, thotë se Kosova nuk ka nevojë për kapacitete të reja energjetike, pasi sipas tij paralajmërimet për furnizim jo të rregullt të energjisë elektrike, siç thotë ai, janë falso dhe mbulimi i vendimit për shtrejtim të energjisë elektrike Vendim ky që është kundështuar vazhdimisht nga shoqëria civile. Arsye pse energjia elektrike nuk mbrin tek konsumatorët, Azemi thotë se nuk është për shkak se nuk ka sasi të mjaftueshme të energjisë, por janë humbjet komerciale dhe moskursimi rrymës nga konsumatorët.
Deklaratat që gjatë këtij dimri do të ketë reduk janë deklarata false dhe i shërbejnë vetëm momentumit dhe pjesës të cilën ne kemë pasë që ketë dhe ketë kanë kërkuri të energjisë, për ta arsyetuar një rritje të tillë, të cilën ne si shoqëri civile e kemi kundërshtuar në forma të ndryshme.
E ndryshën në fund të muajit kaluar, bordi zyres e rregullatorit për energji ka nxjerr vendim lidhur me rritjen e tarifave të energjisë elektrike për 5.18%. Kundërshtrimit të energjisë elektrike në Kosovë ka përfunduar aksionin mbledhjes së nënshkrimeve për peticion organizuar nga koalicioni qytetarëve, konsumator, sindikatave dhe organizatave joqeveritare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Doganat e Kosovës thonë se janë duke bërë një luftë të ashpër për kundër kontrabandës. Ata kanë suspenduar edhe zyrtar doganor të cilët dyshohet se kanë keqpërdorur pozitën e tyre zyrtare, duke mundësuar kontraband me mallra në pikat kufitare. Megjithatë, kjo dukuri vazhdon të zhvillohet sidomos me medikamente dhe stoli ari. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kontrabanda me mallra ndonë se ka shënuar rënje, niveli kësaj dukurie ende vazhdon të jeti pranishëm në pikat kufitare të ashtu quajtur via e gjelbër. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë theksojnë se pasojat janë të mëdha dhe se ato po reflektohen negativisht në ekonominë e vendit. Qeveria e Kosovës për vitet e tëra kishte vendosur në prioritetet e politikave të saj parandalimin e ekonomisë jo formale, korrupsionin dhe format tjera të ekonomisë së zezë. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se nuk ka statistika të sakta se sa është kontrabanda, pasi që malli kalon nga via e gjelbër dhe është vështirë të evidentohet.
Por, nëse shihet në aspektin e thyrave, sa kam lehtë thyra dogana deri më tani, dhe kjo në krahasim me vitin e kaluar, ka rritje prej 4%.
Një studim për shkallën e ekonomisë jo formale që përfshinte kompanitë vendore i bërë më herët nga përfaqësues të bizneseve, kishte nxjerrë në përfundim se ekonomia jo ligjore në Kosovë merr 34.4% të brutoproduktit vendor. Sipas Stavilecit, kryesisht në kontrabandën e mallrave dominojnë mallra që janë me akciz, medikamente, derivatet e naftës, stoli ari, telefona celular, pije alkolike dhe jo alkolike. Ai tregon se doganat e Kosovës janë të përkushtuara për të luftuar kontrabandën. Vetëm gjatë këtij viti, si shtekson Stavileci, kanë suspenduar 14 zyrtar doganor të cilët janë dyshuar se kanë keqpërdorur pozitën zyrtare me rastin e importit të mallrave përmes pikalimeve kufitare. Megjithatë, përfaqësues të bizneseve në Kosovë tregojnë se kontrabanda dhe ekonomia jo formale janë mjaft të shprehura dhe si të tilla po krijojnë konkurrencë të padrejtë në treg. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon për dëmin që po i bëhet ekonomisë së vendit nga kjo dukuri.
Pasojat e pranisë së kontrabandës janë të shumë fishta. Në vend pa natyrisht që ato reflektohen në më pak të hyra të cilat mbledhen në arkën e shtetit. Pasoja e dytë është natyrisht që krijohet një ambient ose një konkurrencë pa barabartë. Natyrisht pasoja e tretë që shohun është ajo e rrezikimit të shëndetit të qytetarëve, meqenëse mallrat të cilat nuk kalojnë përmes kanaleve formale të tregtimit, nuk janë ushtruar as kontrolleve të sigurisë ose cilësisë së ushqimit ose përmbajtjes tyre dhe si tilla e rrezikojnë shëndetin e qytetarëve.
Lufta e institucioneve të Kosovës kundër kontrabandës, shton Zeka, nuk ka qenë mjaft efikase. Megjithatë, sipas tij është inkurajuese fakti që disa zyrtarë doganor janë suspenduar së fundi për shkak të keqpërdorimit të pozitës së tyre.
Ka pasur përpjekje kohëve të fundit, por natyrisht nuk kanë qenë të duhura sa për të eliminuar informalitetin ose kontrabandën në tërsi. Arsye mbrapa kësaj kanë qenë natyrisht edhe zyrtarët doganor jo të trajnuar sa duhet, por gjithashtu edhe një pjesë e madhe e tyre nuk është sekret çetues që kanë qenë edhe të korruptuara dhe si tillë, ajo që e kanë penguar kontrabandën, por e kanë mundësuar që ajo të ndodhë.
Ndryshe kalimi nga ekonomia jo formale në atë formale ishte sa tuan nga qeveria e Kosovës në prioritetet e planit ekonomik 2011-2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian ka publikuar planet për shpërndarje në miliona eurove për vendet të përfshira në procesin e zgjerimit të bashkimit Evropian. Në një periud 7 vjeqarë, Kosovës do të ndahen mbi 620 milion euro, të cilat do të investohen në fushat të ndryshme, por mësë shumëti për reformat për përafrimin e legislaturës me atët të bashkimit Evropian. Holësit e tjera nga Brukseli në isjel Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka publikuar se si do të investohen dhe si do të shpenzohen më shumë se 90 miliard euro në periudhën 7 vjeçare deri në vitin 2020 për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Natyrisht suma më e madhe do të shkojë për Turqinë, mirëpo për krahasim me numrin e banorëve, një sasi e madhe do të dedikohet edhe për Kosovën. Kosovës kështu në periudhën e ardhshme 7 vjeçare do të jepen 645 milion euro, të cilat do të përfshin investime në fushat e ndryshme. Më së shumti pritet të shkojnë për reformat për përgatitjen për përafrim me legjislaturën e Bashkimit Evropian. Për këtë BE-ja ka ndarë 236.6 milion euro. Në pas për zhvillim rajonal, social dhe për punësim 235 milion euro, për energji 100 milion, ndërsa për bujqësi 79 milion euro. Si pas burimeve të Bashkimit Evropian, Kosova duhet të përqendrohet në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, në depolitizimin e administratës publike, sepse këto do të jenë sfidat kryesore në bazë të së cilave do të dihet se sa nga këto mjete do të shfrytëzoj Kosova për të përafruar qëllimet e saja me integrimin në Bashkimin Evropian. Në BE po ashtu pohojnë se prioritetet janë definuar në bashkëpunim në mes të autoriteteve të Kosovës dhe strukturave të Komisionit Evropian. Edhe vendimi për të ndarë këto mjete është parë nga zyrtarët e Bashkimit Evropian si konfirmim se procesi i qërimit të BE-s dhe të vazhdoj, edhe pse është thënë se në 5 vitet e ashme nuk dhe të ketë qërim të BE-s, apo më saktisht asnjë shtet nuk dhe të bëhet antarë. Në BE shpresojnë se vendet e përfshira në procesin e zgjerimit do të shfrytëzojnë në mënyrë maksimale këto mjete të ofruara nga Bashkimi Evropian në mënyrë që të përmirësojnë jetën e qytetarëve të tyre, por në anën tjetër ftojnë ato shtete që të bëjnë reformat e duhura dhe po ashtu nga mjetet e veta të investojnë në përmbushjen e këtyre prioriteteve. Sa i përket energjisë, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë bërë të qartë se në rastin e Kosovës 80% e mjeteve që dedikohen për çështjet të energjisë duhet të jenë të lidhura edhe me ndryshimet klimatike. Në BE pohojnë se për fat të keq në Kosovë ende nuk ka filluar ndërtimi i termocentralit të ri, prandaj edhe nuk do të mund të realizohen qëllimet për mbytyrjen e Kosovës A. Dhe ftojnë autoritetet e Kosovës që të bëjnë më shumë në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Analistët në Maqedoni thonë se përkundër angazhimit deklarativ të autoriteteve qeveritare, në asnjë mënyrë nuk zbatohet praktika e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, e cila parashet sanksionet të larta për politikanët që nxisin gjuhën e urrejtjes. Sipas tyre, ky komponent i rëndësishëm për zhvillimin e shtetit demokratik anashkalohet qëllimisht nga strukturat politike. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Përmes gjuhës së urrejtjes, jo rallëherë tentohet që të shpërqendrohet vëmendja e opinionit nga problemet e vërteta me të cilët ballafaqohet Maqedonia. Theksojnë komunikologët duke shluar se më shqetësues është dhe fakti se politikbërësit arrin të shmangen tërsisht dënimeve ose të kalojnë me gjoba minimale. Por e njëjta gjë nuk vlen edhe për qytetarët. Mirjana Najçevska, ish kryetare e Komitetit të Helsinkut në Shkup, thekson se në Maqedoni edhe kundrejt angazhimit deklarativ, në asnjë mënyrë nuk zbatohet praktika e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, e cila parasheh sanksione më të larta për barësit e funksioneve publike si dhe politikbërësit, në rast kur përmes lirisë së shprehjes ata tentojnë të kamuflojnë gjuhën e urrejtjes të nxitur pikërisht nga ata.
Unë është të veqe po dolgo vreme, ku ka zhuva greljanskjo sektor, a ne doa ja
Ajo që tani me një kohë të gjatë e thekson sektori civil dhe në asnjë mënyrë nuk vjen në renditje për shqyrtim, ka të bëjë me atë se deklarimet e funksionarëve të ndryshëm, politikanëve, duhet të cilësohen në mënyrë shumë rigoroze kundrejt deklarimeve të qytetarëve. Por tek ne ndodhe kundërta, janë qytetarët ata të cilët dënohen për çdo mënyrë të shprehjes, ndërkohë që gjuha e urrejtjes nga ana e politikanëve arsyetohet me luftën politike ose shikohet përmes gishtrinjve kur bëhet fjalë për shkeljen e ligjit, thekson Mirjana Najçevska. Ndryshe sipas sondazhit të fundit të publikuar nga Iri, pothuajse gjysma e qytetarëve të Maqedonisë konsiderojnë se në vend liria e të folurit dhe shprehja e lirë e ideve pothuajse nuk ekziston. Nazim Rashiti, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në kuadër të Universitetit Shtetëror të Tetovës, thot se qytetarët e Maqedonisë nuk kanë perceptim të qartë lidhur me lirinë e të shprehurit, me që kjo komponent sipas tij qëllimisht është devalvuar nga strukturat politike.
Idet artikulohen në mënyrë publike, qoftë me të shkruar, qoftë duke deklaruar ato në protesta apo në tubime. Dhe në momentin kur këtë element bazë ne kemi të cenuar, atëse edhe alarm do kisha thënë në shumë pak për atë që mund të ndosë një shoqërie.
Nënvizon Azim Rashiti duke shtuar se institucionet përkatëse nuk e bëjnë si duhet punën sa i përket promovimit të lirisë së shprehjes, si një shtyllë shumë e rëndësishme për zhvillimin e shtetit demokratik.
Shoqëria, autoritetet, pushteti, media dhe të gjithë personat publik që kanë autoritet tek njerëzit duhet vazhdimisht të flasin për rëndësinë e kësaj e këtij elementi të demokracisë që është liria e shprehjes. Në qoftë se nuk e kemi ftuar këtë si shoqëri, atëherë as ligje dhe asnjë gjë tjetër nuk mund të bëjë asnjë gjë, sepse vazhdimisht do të shfaqen elemente në shoqëri të cilët do të duan të cenojnë lirinë e shprehjes dhe me këtë vetëliri.
Gjërsa për Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, më shqetësues është fakti që në këtë situatë, akoma 42% e qytetarëve, si pas sondajit e Irit, mendojnë se në Maqedoni është funksionale liria e shprehjes. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, materialet e transmetuara deri më tani, por jo vetëm, mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në minutat vijues do të përqendrohemi kryesisht te zhvillimet në botë, nisur nga potenciali i zgjerimit të Shtetit Islamik përtej Irakut dhe Sirisë e deri më të mëtreja të fundit në familjen Clinton. Vazhdoni të qëndroni me ne. Apo zirohet grupi i Shtetit Islamik në Afganistan dhe Pakistan. Mundësia është në rritje pasi disa militant në rajon kanë premtuar besnikëri ndaj udhëheqjes së organizatës gjihadiste. Kronike e korespondentit Charles Recknagel. Tashmë ka shenja se militant në Afganistan janë të etur për t'ju bashkuar gjihadistëve të Shtetit Islamik. Në një video dërguar radios Afganistan i Lirë, këtë javë, shihen tre militant afgan ulur nën flamurin e Shtetit Islamik me fytyrat e tyre të mbuluara. Duke folur në dialektin e Gaznit të gjuhës pashtu, zëdhënësi i treshës thot se përfaqëson një grup të quajtur Organizata Islamike e Afganistanit të Madh, dhe thekson gatishmërinë e tij për të luftuar me Shtetin Islamik dhe kalifin e tij Abu Bakar al-Baghdadi. Zëdhënësi i pa identifikuar u bën thirrje të gjithë militantëve në Afganistan dhe në zonat fisnore të Pakistanit që të bashkohen nën flamurin e Shtetit Islamik. Tani për tani ai megjithatë duket i përqendruar në agjendën e tij nacionaliste, pasi qëllimi i Shtetit Islamik është bashkimi të gjitha tokave muslimane në një kalifat. Ndërsa ai vazhdimisht bën thirrje për sulme në shtetin Punjabi të Pakistanit, akuzon udhëhesit Taliban të Afganistanit se punojnë për interesat e Islamabadit dhe thot se Shteti Islamik është fuqia vetme për të çliruar bashkëdhëtarët e tij. Videoja është dërguar një javë pas një telefonues anonim ka kontaktuar korespondentin e radios Afganistan i Lirë në provincën Gazni dhe ka pretenduar se përfaqëson Shtetin Islamik në Afganistan. Edhe pse duket se ka për qëllim për të përforcuar pohimet e telefonuesit, Videoja nuk ofron ndonjë detaj për madhsinë apo forcën e grupit. Kjo e bën të pamundur të dihet nëse grupi në video ka lidhje të drejtë për drejtë me Shtetin Islamik. Por përdorimi i simboleve të këtij grupi dhe nderimi me të cilin zëdhënësi i referohet grupit lë hapësirë për potencialin e zgjerimit të tij në rajon. Disa shërbime të inteligjencës besojnë se Shteti Islamik po kërkon në mënyrë aktive anëtarë të rinj në Afganistan. Një diplomat rus në Afganistan ka thënë këtë javë se disa burime të tij kanë raportuar se Shteti Islamik ka hapur tashmë një zyrë. E dim se rreth 100 antarë të Shtetit Islamik kanë deportuar këtu, ka thënë Zamir Kabulov, përfaqësues special i presidentit rus Vladimir Putin në Afganistan. Me sa kuptoj unë, Shteti Islamik ishte Talibanët apo edhe Al-Qaidën si model konservativ dhe pak të vjetruar. Ata e paraqesin veten si një ideologji të re e cila është më agresive dhe më e avancuar, ka thënë ai. Nëse Shteti Islamik kthehet në drejtim të lindjes, ai ka të ngjarë të hyjë në garë me talibanët, lëvizjen dominuese militante në rajon. Një komandant i grupit Hizbi Islami, i cili lufton për krah talibanëve në Afganistan, i ka thënë BBC si javën e kaluar se ai është i sigurt se udhëheqësja e tij do të lidhte aleancë me Shtetin Islamik. Nuk është e qartë nëse komandanti me emrin Mirvais ka folur vetëm për veten apo edhe të tjerët. Reuters ka raportuar po ashtu javën e kaluar se një fraksion i talibanëve pakistanez, i njohur si Jamat ul Ahrar, është i gatshëm të shqyrtoj ftesat për t'ju bashkuar Shtetit Islamik. Shteti Islamik është një organizatë Gjihadit Islamik, që punon për zbatimin e sistemit islamik dhe krijimin e kalifatit. Ne i respektojmë ata. Nëse na kërkojnë ndihmë, ne do të vendosim, ka thënë Esnaluh Esan, udhëheqës i grupit Jamat ul Ahrar.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës përmes një komunikate për media ka konfirmuar se me datën 2 tetor do të thirret vazhdimi i seancës së ndërprerë me pikën e vetme zgjedhja e kryetarit dhe nën kryetarëve të këtij institucioni. Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës ka filluar nga data 17 korrik, por ajo ende nuk ka prodhuar si rezultat zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Pa përmbylljen e kësaj pike nuk do të mund të vijohet as me formimin e institucioneve të tjera të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Luftëtarët e Shtetit Islamik që kanë rrethuar qytetin Kobanë të Siris pranë kufirit me Turqin janë goditur nga sulmet ajrore. Raportet nga zona thonë se shpërthimet janë dëgjuar në orët e mëngjesit të ditës së sotme. Kobanë është rrethuar për ditë të tëra dhe mbi 140.000 njerëz kanë lënë shtëpitë e tyre për t'u larguar në Turqi. Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit, grup monitorues me seli në Britani, ka thënë se së paku 31 sulme janë dëgjuar edhe në provincën Raqqa, ku Shteti Islamik ka selit e ti. Sulmet po ashtu kanë goditur zonat Mibej, Al-Hamad dhe Tapka. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se vendi i tij vazhdon të jetë forca udhëheqëse e stabilizimit në botë.
American leadership is the one constant in an uncertain world. That was true this week.
Udhëheqja amerikane është e vetmja konstante në një botë të pasigurt. Kjo është dëshmuar këtë javë kur kemi mobilizuar botën për të përballur me sfidat më urgjente. Amerika është duke udhëhequr botën në luftën për degradimin dhe shkatrimin e Shtetit Islamik, ka thënë Obama në adresimin e tij javor. Ai ka thënë se Amerika është duke udhëhequr edhe përpjekjet për të mbledhur botën kundër agresionit të Rusisë në Ukrainë. Presidenti i rajonit të Katalonjës në Spanjë, Artur Mas, ka nënshkruar dekretin për mbajtjen e referendumit për pavarësi më 9 nëntor.
Catalunya quiere decidir pacífica y democráticamente su futuro político.
Katalonia do që të vendosë për të ardhmen e saj politike në mënyrë paqësore dhe demokratike, ka thënë Mas. Qeveria e Spanjës ka thënë se do ta bllokojë votimin e planifikuar nga Mas duke apeluar në gjykatën kushtetuese. Këtë muaj referendum për pavarësi ka mbajtur edhe Skocia, por qytetarët kanë votuar në favor të mbetjes në Mbretërinë e Bashkuar. Chelsea Clinton, vajza e ish-presidentit të Shteteve të Bashkuara Bill Clinton dhe ish-sekretares Hillary Clinton, ka lindur një vajzë. Mark dhe unë jemi plot dashuri dhe mirënjohje derisa festojmë lindjen e vajzës son Charlotte Clinton Mezvinski, ka shkruar Chelsea në Twitter. Ajo është martuar me Mark Mezvinski në vitin 2010, ndërsa shtatë zanin e ka publikuar në prill të këtij viti. Foshnja vjen në kohën kur Hillary Clinton po shqyrton ofertën presidenciale për vitin 2016. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë, unë ju falenderoj që na ndoqët, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.